come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marian, it's time we began. Make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh. It all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne. I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh about it all. Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
Καλώς τους. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? 3:08 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θέλω να πω το εξής, Νατάσα Μπαστιαμάκη Προβάτας. Θέλω να πω το εξής. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο πρώιμος Λέοναρντ Κοέν. Άμα δεν ακούς τον Κοέν με την μπάσα φωνή, τη λίγο πιο αργή, εδώ είναι σαν να είναι ξάδερφος.
Εντάξει, μ' αρέσει που αντιμετωπίζει με τόσο πάθος τις καταστάσεις. Δεν με ενοχλεί. Την ακούω ψύχρεμα.
Ναι, τώρα σου μοιάζει για Κοέν αυτό?
Όχι, αλλά είναι το τραγούδι ωραίο που δεν με ενοχλεί. Ναι. Γι' αυτό. Αλλά γούστα είναι αυτά. Ναι, μπορεί να σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει.
Είναι, νομίζω
γι' αυτό
ότι
είναι παρέες.
Το μόνο χειρότερο από αυτό είναι η πρώτη δίσκη του Tom Waits που έχει τέτοια φωνή ακριβώς στο Tom Waits.
Χάλια, ρε παιδί μου, σου φαίνεται. Tom
Waits.
Όχι, όχι, αυτό λες το μόνο χειρότερο.
Ρε παιδί μου, ναι,
ακούγεται τόσο πολύ.
Ο Κοέν.
Έχουμε προβλήματα κι εμείς, μην νομίζετε. Πρώιμος Κοέμ, ύστερος Κοέμ, Κοέμ της μπλε περιόδου.
Να έχει ωραία φωνή, ρε παιδί μου, αυτή την αργή, την παράξενη.
Κοίτα, νομίζω ότι οι άνθρωποι είμαστε όλη η πορεία της εξέλιξής μας. Προφανώς ο πιο επεξεργασμένος μας εαυτός είναι ίσως ο καλύτερος, αλλά δεν έχει και ένα ενδιαφέρον άλλου τύπου να ακούμε. Κοέν είναι αυτό.
Έχω, ναι.
Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που το έχει γράψει, σωστά. Άρα και με την τότε φωνή του, με το σωστό συνέστημα το τραγουδάει. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω, λέω.
Λοιπόν, ο κύριος Θάνος. δεν χρειάζεται καν επώνυμο. Δηλαδή το να προσθέτεις. Ο κύριος Θάνος Ταφ είναι Εντάξει. στους ήχους.
Θάνος Τσιμέκας, εν πλήρη δόξη και τιμή.
Μην το πεις. Το Ταφ αρκεί. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Είπαμε Νατά Σαμπαστέ, Μάκης Προβατάς. Η Τρόπη Επικοινωνίας 2. Πρώτον μπαίνετε στο Facebook, βρίσκεται τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο inbox και να τα διαβάσουμε. Δεύτερον, μέσω SMS. Έτσι, μπαίνετε στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε μετά ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ήρθε το πρώτο μήνυμα από τον Βασίλη, το οποίο είναι Μίξτοδωράκης.
Γεια σας, Βασίλη.
Είναι παράφραση στίχου τραγουδιού. Καλή εβδομάδα, Βασίλη.
Μέρα με ειδήσεις και αυτή. Τώρα σου πλησιάζουμε, κρεσεντάρει το ζήτημα. Έχουμε πολλά. Για μένα η πιο υποτιμημένη, παρότι αναφέρεται από πολλούς, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να μην μοιάζουμε, είναι αυτή η άλλη μία διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή που γίνεται στην Αίγυπτο, στο Σέρμ Ελ Σέιχ. Καλά. Και πάλι θα πούμε τα ίδια. Και
δεν,
πάλι
και θα... δεν θα είναι εκεί ούτε ο Κινέζος ούτε ο Αμερικάνος.
Ναι, αλλά και πάλι θα πούμε τα ίδια. Θα παραπονεθούν οι μικρές χώρες με το δίκαιο τους, ότι οι μεγάλες, από αυτές που έχουν δηλαδή τη μεγαλύτερη μόλυνση, που συμβάλλουν στη μόλυνση του πλανήτη, δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Ήδη έχει το όριο που έλεβαζαν οι επιστήμονες, είναι να μην αυξηθεί περισσότερο από 1,5 βαθμό η θερμοκρασία. Ήδη με τους ρυθμούς που πάμε τώρα θα αυξηθεί σε 2,5. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί τώρα υπαναχωρούν σε πολλές πολιτικές διάφορα κράτη λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκληθεί μετά τη ρωσική εισβολή.
Μπήκε σε δεύτερη μοίρα το πράγμα. Ναι, ναι. Νομίζω...
Πώς γίνεται να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα το πιο σημαντικό από όλα, έτσι. Πώς γίνεται.
Πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αν πεις έναν λαό ότι τι προτιμάς.
Όχι, γιατί
καυσόξυλα, να μην κάψεις καυσόξυλα γιατί επιβαρύνει το περιβάλλον και να κρυώσεις λόγω της πράσινης οικονομίας. Ή καυσόξυλα και να αυτό σου πει όχι να τα καυσόξυλα.
Εννοείται. Γιατί ότι... νομίζω ότι πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Και ημών συμπεριλαμβανομένων. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι το λέμε, αλλά αμφιβάλλω αν στην πρακτική μας την καθημερινή το λαμβάνουμε υπόψη μας.
Νομίζω ότι η είδηση η οποία είναι αρκετά μεγάλη, αλλά κυκλοφορεί τόσο όσο είναι το ότι δύο αμερικανικές εφημερίδες, και ισχύει, φαίνεται δηλαδή από τον τρόπο που το χειρίζεται και το Κρεμλίνο, λένε ότι υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων.
Καιρότερα.
Και φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν υπόγειες, δηλαδή συζητήσεις για το πώς να υπάρξουν συζητήσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για να τελειώνει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και κάποιες πιέσεις στο Ζελένσκι.
Να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Φαίνεται ότι υπάρχουν, διότι βγήκαν οι Γερμανοί πριν από λίγες ώρες και είπανε δεν είμαστε καθόλου υπέρ του να συρθούν σε διάλογο οι Ουκρανοί με τους Ρώσους οι οποίοι τους επιτέθηκαν κτλ. Και να δούμε τώρα πώς θα κυλήσει αυτό
αλλαγή
το θέμα.
Τώρα αυτή είναι αλλαγή και από τη μεριά της Γερμανίας. Γιατί τότε όταν είχαν πάει, αν θυμάστε, σε εκείνο το περίφημο τρένο, ο Μακρόν, ο Σόλτς και ποιος άλλος ήταν μαζί, ο Σαρλ Μισελ, κάποιος άλλος ήταν, είχαν πάει για να πείσουν τον Ζελένσκι να κάνει διαπραγματεύσει με τους Ρώσους. Τώρα οι αλλαγές είναι συνεχείς από όλες τις πλευρές.
Ναι. Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει πια. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί και να χάσει.
Ναι.
Είναι ένα λίγο... Το να κερδίσει και τι σημαίνει το να χάσει, έτσι, αλλά να κερδίσει σίγουρα δεν μπορεί. Αυτό το πράγμα το οποίο όλοι λέγανε, υπολόγιζαν εσφαλμένα που είχαν δώσει και κάτι 24 ώρα στην αρχή, δεν ισχύει, δεν μπορεί να κερδίσει η Ρωσία. Αλλά πώς χάνει η Ρωσία. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση με βάση
και
αυτό.
Και με την ίδια λογική και η Ουκρανία και γύρω. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι το να χάσουν εδάφη, ήδη έχουν χάσει κάποια εδάφη, αλλά δεν μπορούν να χάσουν περισσότερο, παρότι στο Κίεβο ετοιμάζονται για τα χειρότερα αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, τώρα μπορούν να γίνουν πολλά και να ανατραπούν. Πυρηνικά είναι γύρω Λούθε παντού και ας ελπίσουμε ότι δεν. Είναι ένα λίγο γόρδιο δεσμό των λες αυτών τώρα, αυτή τη στιγμή. Βέβαια, οι Ρώσοι Περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εκλογές που θα γίνουν αύριο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα των ημερών, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι αν σ' αρέσει, είναι να ακούσουμε ένα τραγούδι και ένα.
Ναι, α πούμε. Γιατί
ας πούμε, έχει, ας ακούσουμε ένα τραγούδι που να σ' αρέσει.
Έχει και το ένα τρίτο. Δεν ξέρω τίποτα. Δε. Ό,τι και να μπει μέσα, θα ασκήσω μια σκληρή κριτική. Ό,τι και να είναι τώρα. Τι είναι αυτό. Amy Winehouse. Α, είστε, έχει να γίνει. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, Νατάσα Μπαστέα, Μάκης Προβατάς, και γίνεται μια εκδήλωση αύριο 8 Νοεμβρίου, έτσι, στο Δι' Αθηνών, αυτό που είναι Ριγίλης και Βασιλός Γεωργίου.
Που μια έχει εκδήλωση... ανακαινιστεί κιόλας, ακούω, και είναι θεσπέσιο.
Ναι. Πολύ ωραίο. Και η εκδήλωση έχει τον εξής πάρα πολύ ενδιαφέροντα τίτλο: Αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες, το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα. Και είναι για αυτή την εκδήλωση καταρχάς θα μιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή κοινωνιολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλά είμαι, γεια σας, τι κάνετε κι εσείς, καλά.
Ωραίος τίτλος, καλά. Πολύ ενδιαφέρον.
Και τι ωραίο θέμα, ε.
Το βίντεο και το περιεχόμενό του.
Σίγουρα θα είναι.
Η εκδήλωση είναι αύριο στις 7 η ώρα.
Ναι, θα πούμε τα πρακτικά. Πείτε μας γι' αυτό. Αναγνώσεις, κοιτάξτε, αναγνώστες.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια κοινωνιολογική έρευνα, και το τονίζω αυτό, κοινωνιολογική, η οποία έρχεται να προσθέσει, να επικαιροποιήσει μια γνώση η οποία έλειπε εδώ και κάπου 12 χρόνια από την τελευταία έρευνα η οποία έχει γίνει αναφορικά με το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα. Τη διαφορά που έχει αυτή η έρευνα είναι ότι δεν γίνεται πλέον μια καταγραφή της κατάστασης, δηλαδή τι διαβάζει, ποιος διαβάζει, τι βιβλία διαβάζουμε και να γνώσεις, αλλά επιχειρεί να αναδύσει ένα σύστημα παραγόντων που εξηγούν αυτή τη σχέση, η οποία σχέση δεν είναι φυσικά μονοδιάστατη, υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, αναομάδες,
Αλλά για να πούμε, ας πούμε, ένα γενικό που μπορεί να μας ενδιαφέρει και να ενδιαφέρει και για τους ακροατές, βλέπω ότι ένα κομμάτι της έρευνας λέει ότι διαβάζουμε περισσότερο από το 2010, αλλά το 1/3 των Ελλήνων δεν ανοίγει βιβλίο, σωστά?
Ναι, να το πάρουμε από τη δική σας την οπτική. Λοιπόν, έχουμε ένα πληθυσμό το οποίο είναι τριχοτομείται. Αυτό που έγινε μέσα στη δεκαετία είναι ότι αυξήθηκε το 1 τρίτο του κοινού που εμφανίζονται ως συγκυριακοί αναγνώστες, δηλαδή τυχαία διαβάζουν και τα λοιπά. Αυτοί που εντατικοποίησαν την ανάγνωση είναι συστηματικοί πάντοτε αναγνώστες, αλλά παραμένει πάντα το 1 τρίτο του πληθυσμού που δεν διαβάζει καθόλου. Λοιπόν, καταστέφια, αυτή τη τριχοτόμηση του πληθυσμού θα πρέπει να την κατανοήσουμε. Και για να την κατανοήσουμε γιατί παραμένει, έστω και με τις επιμέρους διαφοροποίησεις που οι οποίες προέκυψαν, θα πρέπει να καταλάβουμε τι καθορίζει τη σχέση μας με την ανάγνωση. Λοιπόν, αφού καθορίζει τη σχέση μας με την ανάγνωση, αυτό επιχείρησαμε να δείξουμε στην έρευνά μας και στο βιβλίο που δημοσιεύτηκε και αύριο θα μπούμε σε λεπτομέρειες, είναι ότι για να καταλάβουμε ό,τι αφορά την ανάγνωση και τη σχέση μας, το ύφος, το είδος, την ένταση, τη συχνότητα κτλ., θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ανάγνωση συνδέεται με το σχολικό κεφάλαιο του αναγνώστη και με την κοινωνική του καταγωγή. Όσο αυξάνει η κοινωνική καταγωγή, τόσο όσοι έχουν τα ίδια πτυχία, ας πούμε, τα ίδια σχολικά κεφάλαια, διαφοροποιείται προς επιλογές αναγνωστικής ύλης πολύ πιο καινοτομικής, πολύ πιο ερευνητικής, πολύ πιο έξω από τα σχολικά του πρότυπα.
Να ρωτήσω κάτι. Επομένως, για να το καταλάβουμε, το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια αυξήθηκε και αυξήθηκε σοβαρά, σε ποσότητα εννοώ?
Όχι, αυξήθηκε, σας επαναλαμβάνω, αυξήθηκαν αυτοί οι συγκυριακοί αναγνώστες, που τυχαία για κάποιο λόγο,
ναι,
εορταστικό ή άλλο,
ναι,
ή διακοπών ή άλλο, αύξησαν κάπως τη συχνότητά τους. Αυτό που αυξήθηκε πολύ είναι η συχνότητα των συστηματικών αναγνωστών.
Επίσης να ρωτήσω κάτι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα νέα παιδιά, αν δεν ξέρω αν έχετε τέτοιο στοιχείο, διαβάζουν περισσότερο από ό,τι διάβαζαν πριν από 15-20 χρόνια? Δηλαδή μιλάω ηλικίες 18-30, ξέρω εγώ.
Τα νέα παιδιά ακολουθούν το βασικό νόμο που σας είπα λίγο πριν.
Α, εάν δεν διαφοροποιούνται από αυτόν.
Όχι. Εάν είναι παιδιά που προέρχονται από οικογένειες των οποίων το σχολικό και πολιτιστικό κεφάλαιο είναι ισχυρό, αυτοί όντως διαβάζουν. Εάν προέρχονται από κοινωνικές ομάδες τενδεείς πολιτισμικά, δεν διαβάζουν.
Βλέπω ότι στην κορυφή των προτιμήσεων, από τα λίγα στοιχεία που ξέρουμε, βρίσκουμε την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία, που νομίζω φυσιολογικό είναι στις περισσότερες χώρες, δεν γίνεται αυτό? Και ακολουθούν η ιστορία και τα αστυνομικά.
Σωστό. Και τη λογοτεχνία, όταν είναι πιο τη ξενόγλωση, όπου μεταφράζεται δηλαδή,
ναι, ναι,
η οποία έχει μια πλευρά κοσμοπολιτική, συνδέεται περισσότερο με ανθρώπους που έχουν ισχυρότερο πολιτιστικό κεφάλαιο. Όσο πιο τεχνική είναι και η λογοτεχνία, τόσο πιο κοντά έρχεται στις μισές κατηγορίες του πολιτιστικού κεφαλαίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι πρώτοι δεν το καταναλώνουν, αλλά εμπάσχετος κυρίως οι άνθρωποι που είναι πιο ενημερωμένοι, οι οποίοι ταξιδεύουν, οι οποίοι έχουν μια οικειότητα με το εξωτερικό, με άλλες κουλτούρες κτλ., καταναλώνουν περισσότερο ξένη λογοτεχνία.
Επίσης,
και αναζητούν τα γνωστική ύλη, η οποία είναι κυρίαρχη, αναγνωρίσιμη, καινοτομική στο εξωτερικό.
Έχει ενδιαφέρον και γιατί διαβάζουμε. Γιατί διαβάζουμε, τι είναι αυτό που μας φέρνει κοντά στα βιβλία? Και βλέπω ότι είναι η πληροφόρηση, έτσι, η αισθητική απόλαυση και η φυγή από την καθημερινότητα. Σημαντικό και αυτό.
Κοίταξε, το κίνητρο που μας οδηγεί στο να επιλέξουμε ένα βιβλίο, στο να πάμε να ψάξουμε ένα βιβλίο, αυτό πάλι διαφοροποιείται. Δηλαδή, οι άνθρωποι, υπάρχουν δύο ακραίες περιπτώσεις που αντιστοιχούν στις δύο ακραίες ομάδες των αναγνωστών. Και δεν μιλάω για τους μη αναγνώστες, μιλάμε για τους αναγνώστες. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε την αισθητική απόλαυση, η οποία διαβάζει για να διαβάζει το κείμενο όπως περίπου ο συγγραφέας θέλει να το διαβάσει. Δηλαδή, έχει ένα λίμπιντο, έχει μια ειδονή στο να διαβάζει με βάση όλο και περισσότερο σχήματα και ερμηνευτικά σχήματα που είναι συγγενή σε αυτά του συγγραφέα. Δηλαδή, τα αναγνωρίζει γιατί γράφεται έτσι, γιατί έχει αυτό το ύφος κτλ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν κυρίως για λειτουργικούς τρόπους, δηλαδή για το ευζήν, δηλαδή παίρνει κάποιος να μάθει κάτι για τη δουλειά του, κάποιος άλλος διαβάζει.
Αυτά τα βιβλία, από ό,τι μαθαίνουμε από τους εκδοτικούς, αυτού του είδους τα βιβλία, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί αρκετά. Να ρωτήσω κάτι, σε σχέση με τα e-books και το χαρτί, έχετε
σωστό,
κάποιο.
Σωστό. σωστό, πολύ σωστή ερώτηση. Θέλω να πω πολύ εύστοχη με την έννοια. Παραμένουμε αναγνώστες του χαρτιού.
Να, αυτό είναι καλό.
Ενώ υπάρχουν άλλες χώρες που ακολουθούν άλλη πορεία, ε?
Υπάρχουν άλλες χώρες που ακολουθούν άλλη πορεία, αλλά όπως είδατε και με την επένδυση που έκανε η Amazon, τελικώς μετά από χρόνια στο e-books, στα e-books, τέλος σε μεγάλη επένδυση οικονομική στη δημιουργία πάλι βιβλιοπωλείων.
Mm-hmm.
Άρα θέλω να πω, τελικώς το χαρτί έχει μια ισχυρή ακόμα ταδράνεια, ας πούμε, δομική, που δεν φαίνεται να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια.
Αναείδος, μια που είσαι αναείδος λογοτεχνίας στην Ελλάδα, πώς πέραση έχει, για να πω αυτή την έκφραση, η ποίηση? Γιατί μια που λέτε αυτό, ότι ψάχνει τον ποιητή στην Ελλάδα, επειδή τα διαβάζουν κάποιοι. Πολύ μικρή, ε.
Πολύ μικρή, γιατί κοιτάξτε, η ποίηση είναι η πιο. Όπως είναι και στο χορό, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Η ποίηση είναι η πιο. Στην ιεραρχία των ειδών, δηλαδή. Η πιο κυρίαρχη μορφή εντός της ιεραρχίας των ειδών. Όπως είναι και ο χορός, δηλαδή. Στις παραστατικές τέχνες, δηλαδή. Δηλαδή, το χορός έχει εκεί το πιο πολιτισμικά ισχυρό κοινό, ας πούμε, σε σχέση με το θέατρο, σε σχέση με, με τη μουσική κλπ. Έτσι είναι και η ποίηση. Η ποίηση είναι, χρειάζεται να έχει κανείς αυτές τις προδιαθέσεις και αυτές τις ικανότητες κατανόησης του κειμένου που απαιτεί ένα κοινό πραγματικά παιδευμένο.
Ναι, αλλά επειδή έχουμε μεγάλους ποιητές, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σπουδαίους ποιητές, δηλαδή, και μιλάμε για τους Έλληνες, δηλαδή, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει απ' έξω τουλάχιστον 10 στίχους της Δημουλά. Ξέρουμε όλοι κάτι από Τίτο Πατρίκιο, ξέρουμε όλοι κάτι από Τάσο Λιβαδίτη, από Ελίτη. Τυχαίνει να έχουμε και πολλούς σπουδαίους και αυτό βοηθάει.
Μεγάλη συζήτηση τώρα το ποιοι όλοι είναι αυτό που λέτε. Εν πάση περιπτώσει, άλλο Δημουλά, άλλο Ελίτη.
Ναι, ναι, προφανώς. Δεν το λέω. Αλλά απλώς.
Έχουμε μια παράδοση της χειρής στην ποιήση. Επαναλαμβάνω ότι φαίνεται οι άνθρωποι που καταναλώνουν ποιήση πια και ενώ τους νέους ποιητές, αυτοί που αναζητούν τους νέους ποιητές, συνδέονται με κεφάλαια που σας είπα λίγο πριν.
Πάντως, κλείνοντας τώρα, μόνο να πούμε ότι πραγματικά αυτή η θεματική. Είναι, παρότι συζητάμε πράγματα και τόση ώρα εδώ με την Ατάσα και με εσάς, συζητάμε πράγματα που μας είναι οικεία, όλα μαζί είναι λίγο, δεν έχουν ξανασυζητηθεί τόσο μαζεμένα.
Μπορώ να σας πω γιατί όμως. Μπορώ να σας πω
γιατί.
Έχω την αίσθηση ότι τα 25 με 30 χρόνια ο κοινωνικός προβληματισμός κυριαρχείται από μια ψυχολογικοποίηση των πραγμάτων, δηλαδή ότι όλα τα πράγματα τα αρχίζουν και τελειώνουν στο άτομο. Και έχουμε ξεχάσει πλέον το πρώτο δεδομένο της επιστήμης, ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που επιλέγουμε τα πράγματα. Είμαστε φορείς όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι αναγνώστης, είτε είναι κάποιος που επιλέγει το σύντροφό του, ή κάποιος που. Λοιπόν, είμαστε φορείς, είμαστε προϊόντα κοινωνικών δομών, συνθήκων κτλ. Και μόνο όταν κατανοούμε αυτές τις συνθήκες που μας διαμορφώνουν, οι οποίες είναι στην αρχή των επιλογών μας και προκειμένου της ανάγνωσης που επιλέγουμε, καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα το πώς λειτουργεί ο κόσμος.
Ναι.
Και αν θέλουμε να κάνουμε κάποια πολιτική σε μια κατεύθυνση, την Α και τη Β, θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή τη γνώση του πώς λειτουργεί ο κοινωνικός κόσμος. Θεωρώ και επιμένω και το ξαναλέω πάρα πολλές φορές, ότι ενώ οι πολιτικοί έχουν μάθει κατά ανάγκη λίγο οικονομία, παραμένουν να μην γνωρίζουν τα ρόλα από την ομολογία.
Πάντως, για να πούμε και στους ακροατές, κλείνοντας, το πάνελ είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Λένα Διβάνη, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας. Εκτός από εσάς, ναι, βέβαια. Η Όλγα Μαλέα, που είναι σκηνοθέτης, και συντονίζει η Ξένια Κουναλάκη, βέβαια. Έτσι, πολύ.
Και να πούμε επίσης ότι γίνεται η έρευνα, έγινε με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση από τον ΟΣΔΕΛ, έτσι, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, και που παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, σε όλα.
Σημαντικό ρόλο, γιατί χωρίς αυτή την πρωτοβουλία δεν θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε το θέμα της ανάγνωσης στο δημόσιο διάλογο, γιατί. Και επιτρέψτε μου να πω μια τελευταία κουβέντα. Mm-hmm. Η ανάγνωση που προσπαθούμε να την καταφέρουμε στο επίκεντρο δεν είναι ένα ζήτημα που αφορούν τους συγγραφείς, τους εκδότες κτλ. Είναι ένα κεφάλαιο και ένα διακύβευμα πραγματικά εθνικό, γιατί όσο ταυξάνει τη ανάγνωση, ταυξάνει το ατομικό κεφάλαιο του αναγνώστη.
Ακριβώς.
Εν τέλει ταυξάνει το εθνικό πολυσυμβολικό κεφάλαιο και τελικά, τελικώς ταυξάνει και η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Mm-hmm.
Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι και η εκδήλωση αυτή είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι. Θέλω να πω ότι μάλλον κάτι τέτοιο αναγνωρίζεται από την πλευρά της Προεδρίας.
Φαντάζομαι, ναι, και θα κάνει και την τιμή της και η Πρόεδρος.
Τόσο σημαντικό, και ας ελπίσουμε, και θέλω να, πραγματικά να το πιστεύω, ότι τα συμπεράσματα της έρευνας θα οδηγήσουν και σε περαιτέρω δράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Μιχάλη Γελαντάλη, στο ραντεβού μας της Δευτέρας, 3,5 ώρα. Και τι καιρό κάνει στα χρηματιστήρια, πες, Μιχάλη.
Να ξεκινήσουμε κάτι που αφορά στη θέρμανση.
Ακόμα, βέβαια, πολύ πιο ενδιαφέρον.
Ξέρω να ρωτήσω κάτι, γιατί my θέρμανση και όχι η θέρμανσή μου? Θέλει αγγλικούς όρους μέσα για να μπει στο κάθε app.
Εδώ, Μάκη μου, έχουμε λατινοποίηση τα πάντα.
Ναι, αλλά το θέρμανση είναι στα ελληνικά. Έλα, και είναι my θέρμανση.
Το my είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
Και το με θέρμανση στα ελληνικά, ναι.
Και με κεφαλαίο. Ναι. Να απευθυνθούμε στο γόνο.
Όχι, μια και μιλάγαμε πριν για όλα αυτά και για την γλώσσα και για τα βιβλία.
Αλλά είναι τραγικό σε συνέχεια των όσων συζητούσατε, το ότι μεγάλες ιδιωτικές αλλά και κρατικές επιχειρήσεις και φορείς δημόσιοι έχουν λατινοποιήσει τα πάντα. Δηλαδή με μια γραφή που αναγνωρίζεται μόνο από τον γιο μας, που έχει, λειτουργεί μόνο με πληκτρολογώντας τα πάντα στο κινητό του. Δηλαδή μιλάμε για μια άλλη εποχή πλέον. Τέλος πάντων, να το ανοίξουμε άλλη φορά αυτό. Μια που ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, το My Thermacy που λέει ο Μάκης, αιτήσεις από 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους, μπορεί να φτάσει έως και 1.600 ευρώ. Το επίδομα αφορά κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις κατοίκους ορεινών περιοχών, βορειών περιοχών, αλλά και νέους που μπαίνουν στο σύστημα. Η προκαταβολή θα έχει δοθεί έως τις 21 του Δεκεμβρίου και Φεβρουάριο-Απρίλιο. Θα είναι οι άλλες δύο δόσεις ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει ο καιρός και το πώς θα είναι η ροή της υποβολής των αιτήσεων.
Να πούμε το εξής. Έως 1.600, έτσι. Μην αρχίσουμε, γιατί είχε γίνει τον μπέρδο άλλη φορά, από 1.600 ο καθένας. Έως. Τα λεφτά που είναι να μοιραστούν είναι κανένα 500 εκατομμύρια, νομίζω, δεν είναι?
Είπα.
Δεν το λέω για αυτό. Είπε το έως. Ναι. Να το ξαναπούμε. Έως. Εσύ το είπε. Έως 1.600. Έως. Το έως σημαίνει από έως.
Από έως. Ναι. 1.600. Εντάξει. Και να κάνει περισσότερο σε περιοχές.
Ναι. Ακριβώς.
Βόρειες με άλλα κλίματα, με άλλες θερμοκρασίες.
Και επίσης με εισοδηματικά κριτήρια, έτσι πρέπει να το
πούμε. Εγώ κάποιο το έκανα και μου είπαν 1.600, αλλά μου ήρθαν 100 ευρώ. Είναι έως.
Επίσης, ξαναρωτιέμαι πραγματικά, γιατί δεν την ξέρω την πλατφόρμα, αν σε αυτή την πλατφόρμα μπορούν να μπουν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Δηλαδή, θα γίνει όπως έχει γίνει προφανώς και κάποιος θα τους βοηθήσει όπως έχει γίνει και σε προηγούμενες φορές.
Ναι.
Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δύσκολα έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό. Έτσι. Αυτό να μου πεις πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, αλλά είναι ένα ζήτημα.
Ναι, είναι ένα ζήτημα. Κάποιο εγγόνι, κάπως.
Ναι, τέλος πάντων. Okay. Σημαντικό θα είναι αυτό πάντως. Γιατί...
Προφανώς.
Βλέπουμε ότι ήδη μου ήρθαν τα κοινόχρηστα που περιλαμβάνει το πετρέλαιο μέσα και λίγο αλλάξα. Ήρθαν τα πρώτα κοινόχρηστα που αγοράσαμε πετρέλαιο.
Εγώ τα ανοίγω άνετα, διότι δεν έχουμε πετρέλαιο. Τα ανοίγω πάρα πολύ άνετα.
Όχι, εγώ δεν χρειάζεται να τα ανοίξω, γιατί είναι ανοιχτό. Οπότε και να μην θες να το δεις, πώς να αποστρέψεις. Ναι, αλλά εσύ θα πληρώσεις σε ΔΕΗ.
Αυτό είναι. Εγώ αφήνω το λογαριασμό σε ΔΕΗ πάνω εκεί στο μπαίνοντας και τον κοιτάζω, με κοιτάζει. Η στιγμή που αποφασίζει να ανοίξει ένα λογαριασμό δεν είναι μεγάλη στιγμή?
Είναι, ειδικά αυτό τον καιρό.
Είναι μεγάλη στιγμή.
Ένα χτυποκάρδι στο κρανίο το έχουμε όλοι. Εσύ Μιχάλη, σε ακούς ψύχρεμο, δεν έχεις πρόβλημα. Ανοίγεις άνετα λογαριασμούς. Από την ησυχία σου το σημερινό.
Εγώ έχω να πω ότι σήμερα διεξάγεται άλλο ένα Eurogroup.
Ναι.
Είναι από αυτά που λέμε να διοργανώνουμε για να έχουμε ένα λέμε.
Έτσι.
Στην ατζέντα είναι θέματα που έχουν πρωτοτεθεί τον Μάιο. Εκτιμάται ότι θα συζητηθούν και στο τελευταίο Eurogroup του 22
το
Δεκέμβριο.
Αλλά δεν θα αποφασίσουμε, γιατί δεν αποφασίζουμε και όλες, κάνουμε και νάζια στην απόφαση.
Είναι γνωστό πλέον και κυκλοφορεί και ως τρολάρισμα πλέον και στις Βρυξέλλες πως όσο πιο πολλά Eurogroup, Ecofin, γενικότερα επιχειρήσεις που περιεχομένου και χαρακτήρα έχουμε, τόσο καλύτερα, γιατί όλα αυτά είναι επαμοιβή, έτσι, δεν πηγαίνουν δωρεάν εκεί.
Άρα, αν μπορείς να αποφασίσεις αργότερα, γιατί να αποφασίσεις νωρίτερα, άμα σου στοιχίσει και όλα στην τσέπη.
Να πούμε τώρα στα των αγορών ότι έχουμε κάπως πιο ισορροπημένες αγορές σήμερα. περιμένουμε να δούμε κυρίως στην Αμερική τι θα γίνει αύριο με τις ενδιάμεσες εκλογές. Εκεί διακυβεύεται ένα αρκετά σύνθετο, δεν είναι μόνο οικονομικό, επενδυτικό, νομισματικό, είναι και πολιτικό, γεωπολιτικό το όλο. Ας το πούμε παίγνιο, θα ξέρουμε Πέμπτη Παρασκευή νομίζω πως θα έχουμε κάτι πιο άπτο.
Μπορεί και το Δεκέμβριο.
Μπορεί και το Δεκέμβριο.
Ναι, εννοώντας ότι η πολιτεία της Τζόρτζια είναι από αυτή που καταρχάς οι πολιτείες αν δεν βγουν 50+, ένας από τους δύο, δεν γίνεται εκεί. Η πολιτεία της Τζόρτζια που είναι πολύ αποφασιστική, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να γίνουν επαναληπτικές εκλογές.
Και δεν είναι απλά αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι που λέτε. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι αν να δούμε τη γενική εικόνα. Αν ενισχυθούν οι υποψήφοι που στήριξε ο Τραμπ,
αυτό
θα είναι,
αυτό είναι
ένα
θέμα.
Πολύ σημαντικό
κομμάτι. Την Βουλή
κομμάτι
θα την πάρουν σίγουρα.
Εντάξει, σίγουρα.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό που λέει η
Νατάσα. Ναι, διότι ο Τραμπ μας είπε μεταξύ άλλων ότι ετοιμάζεται ήδη να ανακοινώσει, θεωρεί δεδομένο ότι θα σαρώσουν οι Ρεπουμπλικανοί, ετοιμάζεται ήδη να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για δεύτερη φορά για το Λευκό Οίκο, και αυτό σίγουρα θα διαμορφώσει ένα κλίμα που αποκλείεται να μην επηρεάσει όλα αυτά που
και
λέτε.
Για να καταλάβουν και οι ακροατές τι λέμε, ότι οι υποψήφοι του Τραμπ είναι κάτι μπουμπούκια μερικά αλφα-αλφα. Έτσι,
ο
ένας
πιο περίεργος από τον άλλο.
Με ιστορικό. Οπότε αν αυτοί επικυρωθούν ως αυτούς θέλουμε από ένα μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού λαού, εκεί πια είναι.
Θα επηρεαστεί καλά. Εκτός από την ανικανότητα που αναφέρεσαι και εσύ του Biden να παίρνει αποφάσεις με την στήριξη του Κογκρέσου, θα υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα δηλαδή, που δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να τα λύσουν οι ΗΠΑ.
Οψόμεθα. Κοίταξε, τις δύο φορές πάντως έχει χάσει ο Τραμπ, έτσι. Δύο φορές έχει χάσει. Τη μία με 2,5 εκατομμύρια ψήφους, την άλλη με 8 εκατομμύρια ψήφους.
Διαφορά.
Απλώς, ναι, διαφορά. Απλώς, έτσι όπως είναι το σύστημα.
Όταν δημιουργήθηκε όμως το υψηλότερο ποσοστό ψήφων που πήγαν στις κάλπες.
Απλώς δεν είναι ότι παίρνει την πλειοψηφία. Απλώς έτσι όπως είναι το σύστημα, όπου κάποιος που είναι στην Εμπράσκα, ας πούμε, των 5 εκατομμυρίων, μπορεί να βγάζει δύο γερουσιαστές, τους ίδιους ακριβώς βγάζει και η Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια είναι των 45 εκατομμυρίων. Ναι, δίνει δύο εκλέκτορες.
Αν οι υποστηρικτές του Τραμπ πάνε στις κάλπες, θα έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για όλα και εκεί.
Και όλα γυρίζουν στην οικονομία.
Θα μιλήσουμε για έναν άλλο κόσμο, νομίζω, μελλοντικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μιχάλη.
Είναι. Θα μιλάμε για έναν άλλον κόσμο ευρύτερα. Γι' αυτό ξεκίνησα από το οικονομικό, επενδυτικό, όπως είπε ο Μάκης, και βεβαίως έχει να κάνει με το πολιτικό, γεωπολιτικό. Καθώς από ό,τι διάβαζα σήμερα και χθες τον γερμανικό τύπο, σε ένα μέρος μάλλον για να είμαι πιο ειλικρινής, δεν ήταν και τόσο ικανοποιητικά τα αποτελέσματα από την επίσκεψη Σόλτ στο Πεκίνο. Δεν ήταν δηλαδή αυτά που περίμενε το βαθύ βιομηχανικό κράτος των Γερμανών, δηλαδή ο γερμανικός ΣΕΒ. Τώρα ποιος ξέρει, θα τα δούμε και όλα αυτά. Πάντως θα τον αγορώ να πούμε ότι είναι κάπως ήρεμη κατάσταση. Περιμένουμε στις ΗΠΑ και Πέμπτη Παρασκευή πάλι προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό. Εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως, εδώ είναι μοιρασμένες οι εκτιμήσεις και απόψεις, εκεί ενδεχομένως να προκύψει το έβριμα πως αφήνεται πίσω η κορυφή του πληθωρισμού. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί να σημαίνει, αν όχι στην συνεδρίαση της 15 Δεκεμβρίου της Fed, ενδεχομένως τις πρώτες μία ή δεύτερη του 23, να μιλάμε για χαλάρωση της επιδυτικής πολιτικής όσον αφορά στα επιτόκια.
Να μην αυξηθούν ή να μειωθούν λίγο?
Να υπάρχει επιβράδυνση, δηλαδή να έχουμε δύο αυξήσεις το 23, τις πρώτες δύο συνεδριάσεις από 25 μονάδες. Θα φανεί, αυτό θα φανεί την Πέμπτη Παρασκευή, που θα έχουμε στοιχεία για το αν θα πάμε σε 50 μονάδων βάσεων αύξηση το Δεκέμβριο και όχι 75. Δηλαδή να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Αλλά αυτό είναι κάτι που διαβάζεται ανάλογα. Δηλαδή αν το χρήμα θέλει να σταματήσει αυτό που γίνεται, την εκροή, θα πει ότι το διαβάζουμε έτσι, άρα κάνουμε αυτό. Και να πούμε ότι ακόμα για την Αμερική το κέρδος είναι μεγάλο, γιατί έχουμε για ακόμα ένα τρίμηνο, με στοιχεία δηλαδή του τέλους Σεπτεμβρίου, για ακόμα ένα τρίμηνο έχουμε αρνητική ροή, μάλλον έχουμε εκροή κεφαλαίων από ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία προς την αμερικανική αγορά. Δηλαδή φεύγουν από Ευρώπη χρήματα και πηγαίνουν κυρίως προς Αμερική.
Θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλή.
Αυτό σημαίνει, ακριβώς αμερικανικά ομόλογα, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται για ακόμα ένα τρίμηνο η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Μιχάλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου. Καλό απόγευμα.
Μιχάλη Γελαντάλης, σε αυτό το ραντεβού της Δευτέρας μεσημέρι. Και μια έρευνα σχετική έγινε, έκανε μια γαλλική εταιρεία μια έρευνα, αφορά και την Ελλάδα, και έγινε σε 6 χώρες, 6.000 άτομα σε 6 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ένας στους 4 Ευρωπαίους δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι επισφαλής. Ένας στους 4,
ναι.
Το 80% δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομικό κίνδυνο και έχει κάνει δύσκολες επιλογές δαπανών. Το πρώτο που κόπηκε ήταν τα ταξίδια. Δεύτερο είναι η θέρμανση.
Τα ταξίδια.
Ναι, τα ταξίδια μειώθηκε. Ναι. Γιατί σου λέει, δεν ξέρω πώς θα είναι ο χειμώνας, θα κάνω λιγότερα ταξίδια.
Και όσοι δεν τα κόψαν, ήρθαν στην Ελλάδα.
Μπορεί κάποιοι από αυτούς, προφανώς ήρθαν και παλιού, όμως, όχι αυτές τις 4 χώρες συγκεκριμένα. Το δεύτερο που κόψανε, που μειώσαν, ήταν η θέρμανση. Ένα 57% δανείστηκε από φίλους ή συγγενείς. Και μετά 40% αναγκάστηκε να βρει δεύτερη δουλειά. 29% που αν θες τη γνώμη είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να παραλείψει ένα γεύμα. Δηλαδή πίναγε και είπε, ας τώρα μην φάω, θα φάω αύριο.
Καλύτερα, δεν πεινάνε κιόλας.
Ρε παιδί μου, σου λέω να παραλείψει ένα γεύμα αυτό. Λες, άσε καλύτερα να μην φάω.
Αν βάλεις ότι τρώμε 5 φορές τη μέρα στη Δύση, τα κάναμε 4.
Όταν λέμε ένα γεύμα, φαντάζομαι εννοούμε ένα κύριο γεύμα. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον ως απάντηση όμως. Γιατί δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι είναι εκείνοι που λένε, όχι, εσύ, κάτσε να δούμε τι θα γίνει οικονομικά. Αυτό νομίζω ότι είναι στο μυαλό όλων μας. Και φυσικά είναι και στην Ελλάδα.
Τώρα που λέμε για το γεγονό, υπάρχει η σωστή φράση του Ερνέστο Σάββατο που λέει: κάποτε κοιτάζαμε το ρολόι για να δούμε αν ήρθε η ώρα να φάμε. Τώρα κοιτάζουμε το ρολόι για να δούμε αν πεινάμε. Δηλαδή,
έτσι, καλά, σίγουρα έχουμε αλλάξει πολλά.
Όλοι στυλάκια είμαστε.
Δεν το
είμαστε ή χοντροί, ή πολύ χοντροί, ή στυλάκια. Δηλαδή,
υπάρχουν και τα ενδιάμεσα κι εσύ.
Περίμενε. Ναι, υπάρχουν ή πολύ ή χοντροί αυτοί που δεν του νοιάζει που τρώνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ή αυτοί,
α, την έννοια. Ή αυτοί, υπάρχουν οι οποίοι και είναι, αυτοί που τρώνε πρωί, μεσημέρι, κάνω, βράδυ και δεν παχαίνουν.
Και θέλω να κάνω δίαιτα. Όχι, αυτοί είναι ευτυχώς. Μακάρι να ήμουν ένα από αυτού. Όχι ταινία, θα ήθελα να έχω φεστιβάλ. Να τρώω και να μην παχαίνω με τίποτα.
Επίσης να πω ότι αυτές τις μέρες, γιατί το βλέπω τώρα εδώ, έχει έρθει ένας καταπληκτικός τζαζίστας, ο Τζόνι Ο'Νιλ. Είδαν φίλοι μου στο Half Note.
Ναι.
Είδαν φίλοι μου Παρασκευή Σάββατο τη συναυλία του.
Ναι.
Μιλάμε, αλλά αλλάζουν. Είπαν ότι τέτοιο πράγμα είχαν πολύ καιρό να δούμε.
Συνεχίζει, θα συνεχίσει.
Νομίζω ότι τελευταία είναι σήμερα. Και γι' αυτό δεν το κάναμε για διαφήμιση, το λέμε, γιατί πραγματικά άκουσα ανθρώπους που ξέρουν δηλαδή από τζαζ και είπαν ότι ήταν κάτι μαγευτικό.
Λοιπόν, καλό απόγευμα, λέει ο ακροατής 860. Το καλό σας βρήκα είναι πιο σωστό. Εντάξει τώρα, καλό σας βρήκαμε, να είναι εδώ καλό σας βρήκαμε. Όχι, καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε στο προσωρινό μας σπίτι.
Ναι, ναι, ναι. Εσείς λέει έρχεστε.
Ραδιόφωνο.
Ναι, καλώς ήρθαμε, θα αρχίσουμε να λέμε καλώς ήρθαμε.
Όλοι μαζί.
Όλοι καταλαβαίνουν.
Καλώς συναντηθήκαμε.
Το έχουν αυτό τα ελληνικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε.
Mm-hmm. Τι. Και μια άλλη παρατήρηση, προφανώς εγώ τι είπα, γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη.
Τι.
Λέει, ενδιαφέρουσες συζητήσεις σας, γιατί χρησιμοποιείτε τη λέξη κρεσεντάρο όταν υπάρχει μια χαρά λέξη κλιμακώνω. Αλήθεια είναι αυτό. Κάπως μου αρέσει το κρεσεντάρο, ομολογώ. Θα κάνω την αυτοκριτική μου. Γιατί και κλιμακώνω και κρεσεντάρο καμιά φορά.
Ναι.
Οπότε ευχαριστώ όμως, θα το κρατώ αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πέτρο που έστειλε ένα μήνυμα. Τι άλλο να πούμε, ότι γίνεται της Παλαβής από χθες με το ντέρμπι. Το είδες καθόλου?
Όχι, δεν είδα. Άκουσα διάφορους που φωνάζανε. Δεν κατάλαβα. Δεν ήταν το δεύτερο πέναλτι, ήταν.
Ένα πέναλτι.
Α, νόμιζα ότι και το προηγούμενο ήταν πέναλτι. Αυτό που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πέναλτι.
Κοίτα.
Το είδες. Το είδες. Προφανώς το είδες.
Ναι. Στήθηκα και το είδα. Ο τύπος αυτός, ο Άβυλα, όπως λέγεται, ο αμυντικός του Ολυμπιακού, κάνει ένα χαζό φάουλ, κάτι που, για να ελπίζω να μην βρει τον πελάτη η μεταφράστρια εκεί του, που είναι χρόνια εκεί στον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Στο βίντεο, στην πρώτη δήλωση, ο Μίτσελ, λέει, κάναμε ένα λάθος, και το λέει για τον παίχτη του. Μετά ανασκευάζει και λέει, δεν είναι παγωλάδος.
Εννοώντας ότι έγινε πέναλτι.
Όχι, δεν είναι πέναλτι. Στην αρχή δίνεται ένα φάουλ.
Α.
Και τον ένα φάουλ, γιατί όπως
τρέχουν
έξω προς την περιοχή. Ναι, γιατί
πού ήταν φάουλ, τέλος πάντων, δεν ήταν πέτσι.
Okay. Απλώς για να πει πλάκα τώρα. Ο διαιτητής δίνει αυτό το φάουλ. Και μάλιστα το δίνει και αρκετά έξω από την περιοχή.
Okay.
Για την ακρίβεια, το δίνει 4-5 μέτρα εκεί που πήγε να στήσει την μπάλα, έξω από εκεί που έγινε, γιατί το βλέπε διαγώνια.
Ναι.
Εκεί τον ειδοποιούν από
και
το βάρ.
Το βάρ.
Τον ειδοποίησαν από το βάρ ότι αφού το έδωσε, δέστο.
Γιατί μπορεί
είναι,
να
είναι μέσα. Είναι μέσα, ήταν μέσα.
Ήταν μέσα.
Άρα
ήταν κανονικό πέναλτι.
20 πόντους. Ποια είναι η πλάκα τώρα? Ότι ο διαιτητής εγκλωβισμένος, κατά τη γνώμη μου, εγκλωβισμένος στο ότι έδωσε το φάουλ, δεν μπορούσε να πάρει πίσω το φάουλ.
Ότι δεν έγινε φάουλ, άρα αφού έγινε μέσα στη μικρή περιοχή.
Στη μεγάλη περιοχή, στην άκρη δηλαδή, οριακά μέσα, αλλά μέσα. Εκεί λοιπόν αναγκάστηκε να δώσει
μέσα
το πέναλτι.
Μεγάλη περιοχή έγινε.
Ναι, ναι,
δεν έγινε μέσα στο. Ναι. Ναι.
Που σημαίνει ότι αυτό ήταν. Δηλαδή, αν είχε πάρει είδηση από την αρχή ότι αυτό είναι μέσα στην περιοχή.
Δεν θα το είχε σφυρίξει.
Δεν ξέρω. Δεν, αλλά πιστεύω πως όχι.
Τέλος,
η απόδειξη αυτό είναι, σου ξαναλέω, ότι πήγε στην αρχή, πήγε να στήσει την μπάλα, την αίσθησε πάρα πολύ έξω από την περιοχή, αναλογικά, 5-6 μέτρα.
Εκεί που του επέδειξε ο διαιτητής, προφανώς.
Ναι, ναι, ναι. Το VAR του είπε ότι αφού έδωσες φάουλ, δες το, είναι μέσα στην περιοχή, που σημαίνει φάουλ μέσα στην περιοχή, είναι πέναλτι. Τώρα, καλά γίνεται από χτες, από ό,τι καταλαβαίνεις.
Και όχι μόνο εκεί, γενικά γίνεται, ακούμε διάφορα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι από όλα αυτά που ακούμε είναι πραγματικότητα.
Ο Ολυμπιακός απείλησε ότι μπορεί να φύγει από το πρωτάθλημα, θα γίνει ένα δουσού εκεί και θα ακούσουμε και τον κόσμο, είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω τώρα θα φύγει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα. Εννοώντας ότι σε αντίθεση με τον μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο πας στην τρίτη κατηγορία.
Άμα φύγει, πα στην τρίτη μετά την επόμενη χρονιά.
Okay. Τώρα, αν θα αποφασίσει να το κάνει, είναι κάτι διαφορετικό.
Να λέει σεισμό. Δηλαδή, το θέμα είναι πώς
θα αποφασιστεί. Εδώ θέλω να πω το εξής. Δεν γνωρίζω προσωπικά καμία χώρα του δυτικού κόσμου, όπου να υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι και στην Ελλάδα, χωρίς να είναι πάρα πολλοί, χωρίς να είναι όσοι νομίζουν, όσοι έχουν την ψευδαίσθηση και οι πολιτικοί και οι πρόεδροι των ομάδων, αλλά βάστος είναι κάποιοι, οι οποίοι ψηφοφόροι να κανονίζουν την ψήφο τους με βάση τις ομάδες τους.
Δηλαδή στην Αγγλία που γίνεται. Αυτό συμβαίνει.
Τελώς.
Εγώ δεν ξέρω κανένα που να ψηφίζει, ρε παιδί μου, ανάλογα με το τι
γιατί
η ομάδα
εκεί
είναι.
Που γίνεται αυτό, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα, όπου σημεία δηλαδή, στα οποία αν δεν σε θέλει δεν σε θέλουν οι τοπικοί οργάνωση φιλάθλων, δεν βγαίνεις ποτέ. Ποτέ.
Α, γιατί έχουν ποτέ. Συγκεντρωμένη δύναμη εννοείς. Αυτό. Α, ανάποδα δηλαδή.
Ποτέ. Δεν βγαίνεις ποτέ.
Μα δηλαδή πάει κανείς στους αθλητικούς συλλόγους και παίρνει ψηφοδελτίο.
Όχι, δεν κατάλαβες.
Δίνουν γραμμή.
Αν πούνε τέτοιο ότι αυτός είναι με το κόμμα το οποίο μας στερεί το πρωτάθλημα ή αυτός είναι με το κόμμα.
Αν μας ακούει ένας, παρακαλώ, ακροατής που ψηφίζει βάσει των οπαδικών του αθλητικών έτσι, ποδοσφαιρικών προτιμήσεων, ας μας στείλει ένα μήνυμα ανώνυμα.
Παρακαλώ.
Να πει ότι ψηφίζω.
Πόσες πιθανότητες δίνεις να στείλει κάποιος ή να πει με λένε έτσι όμως.
Όχι, ας μην πει με λένε, παιδί μου. Δεν
εσύ
πειράζει.
Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συμβαίνει, όχι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν.
Ναι, ότι οι αθλητικοί όμιλοι παίζουν τέτοιο ρόλο. Ναι, κάποιοι, όχι
τοπικά,
όλοι.
Ναι, τοπικά. Όχι, τοπικά, τοπικά. Ναι, τι εννοώ, όχι στα τοπικά πρωταθλήματα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολλές ψήφους, γιατί το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα είναι και μεγάλο. Mm-hmm. Όπου αν εκεί σε αυτά τα κομμάτια δεν σε θέλουν οι οπαδοί, ξέχασέ το. Είσαι bon voyage. Γι' αυτό γίνεται και στην Αθήνα και στον Πειραιά κυρίως κατά τη γνώμη μου και γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
Είναι πιο παθιασμένη.
Αλλά είναι πιο διάσπαρτο όμως.
Ναι.
Είναι πιο διάσπαρτο.
Τέλος πάντων.
Αλλά
εντάξει, δεν
τόσο, εγώ δεν γνωρίζω πουθενά αλλού δηλαδή. Mm. Ακόμη και στην Καταλωνία ψηφίζουν Καταλωνούς, δεν ψηφίζουν αν είσαι με την κυβέρνηση, άρα με τη Ρεάλ ή με την Μπαρτσελόνα.
Εντάξει, και έχουν άλλα τοπικιστικά.
Και στο πιο χαρακτηριστικό θα σου πω το εξής. Στον καιρό της Ευμάρειας, ακόμη και τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς είναι, στον καιρό της Ευμάρειας σε εισαγωγικά στην Ελλάδα ήταν. Στην Ισπανία έχουν μία ή δύο εφημερίδες αθλητικές, κάπου τόσες.
Ναι.
Στην Ιταλία να έχουν κανένα δυο. Στην Αγγλία δεν έχουν καμία.
Στη Γαλλία έχουν μεγάλες.
Στην Αγγλία έχουν κανένα δυο, τηλεκύπ και αυτά. Στη Γαλλία έχουν. Στην Ελλάδα υπήρχαν 16 εφημερίδες, των οποίων είχε 4 η ΑΕΚ. Για να καταλάβεις το τι ρόλο παίζουν. Το τι ρόλο παίζουν, και δεν πλάω για τη ΣΑΕΚ, απλώς λέω και άλλες τρεις ομάδες.
Ο Βασίλης στέλνει ένα μήνυμα από την Κρήτη. Λέει, όσο έχουμε ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής, θα έχουμε και πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου.
Εγώ νομίζω ότι κάνει μεγάλο λάθος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει η πρώτη που πρέπει να το καθαρίσουν αυτό το πράγμα είναι η πολιτική. Κάνουν λάθος να τσιμπάνε ότι έχει τόση δύναμη το πολιτιστικό σύστημα όσο νομίζουν.
Το αθλητικό σύστημα.
Το αθλητικό σύστημα. Mm. Οι πρόεδροι ότι έχουν τόσο δύναμη όσο νομίζουν. Και θα πω και το εξής. Ας υποθέσουμε ότι έχουν μια αλφα δύναμη. Αν κάποιος, ένας πρόεδρος, πει ή δώσει γραμμή στους συνδέσμους και στους ομίλους που συμβαίνει αυτό, ότι δεν ψηφίζουμε αυτούς γιατί μας αδικούν, υπάρχουν οι αντίστροφοι κάφροι από τους απέναντι που λένε ψηφίζουμε αυτούς γιατί αδικούν τον αντίπαλό μας. Δηλαδή αυτό αλληλοακυρώνονται.
Ξέρω πόσο εκτεταμένο είναι, αλήθεια. Πιστεύω ότι γίνεται. Θέλω να ελπίζω ότι με την πάροδο των
τώρα,
ετών.
Τώρα πια δεν είναι τόσο.
Δεν
αυτό
είναι
λέω.
Τόσο.
Και κακώς τσιμπάνε οι πολιτικοί. Και κάνουν πώς να πω, συνομιλητές τόσο ισότιμους προέδρους ομάδων, οποιασδήποτε ομάδας. Με αυτούς δεν συνομιλείς ως πρωθυπουργός. Συνομιλεί ο υπουργός αθλητισμού ή συνομιλείς ως πρωθυπουργός με όλους μαζί για κάποιο λόγο. Το να είναι ο πάσα ένας που έχει μια ομάδα εδώ είναι της παλαβής στην Ελλάδα. Να είναι τόσο ισχυρός που να σηκώνει το τηλέφωνο για να παίρνει πρωθυπουργό δεν υπάρχει πουθενά.
Πουθενά. Όχι μωρέ, ήταν. Κοίτα. Και στη Γαλλία είχαμε και το. Και
ο Ταπί.
Ο Ταπί,
αυτό ήταν.
Που ήταν να βάλει και σε υψηλότερα.
Και μπορεί να βγει μετά, όταν έκανε αυτό με τη.
Άλλο μετά, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει μόνο εδώ. Αλλά ότι εδώ παίζει περισσότερο όλο αυτό. Ναι, κοίτα, βλέπω τώρα, επειδή έχουμε και τη μεγάλη απεργία στις 9 Νοεμβρίου και τώρα το βλέπω, θα είναι και τα ταξί θα πάρουν μέρος στην απεργία. Οπότε θα είναι ακόμη πιο δύσκολη μετακίνηση.
Ναι, πώς θα κινηθούν τα μετρό, θα έχει τουλάχιστον. Πώς το λένε, προσωπικό ασφαλείας, πώς λέγεται πια, δεν έχω ιδέα.
Ότι οι δύο γραμμές του μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9.30 έως τις 3 για να διευκολυνθούν οι απεργοί που θέλουν να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα. Κάπως έτσι θα. Τα τραμ.
Το αντικείμενο ποιο είναι της απεργίας. Το γενικό είναι η ακρίβεια. Γιατί κάποιοι θα άκουγα σήμερα στην τηλεόραση κάποιους του, που λένε και βάλανε
θα είναι και η ποινιό έτσι, οπότε όλο το 24ωρο
η ΕΣΥΑ, όλη
θα παραμείνουν δεμένα και τα, τα τρένα και ο προαστιακός προτείνονται στάσεις εργασίας. Θα δούμε πώς θα γίνει τελικά η ανακοίνωση. Τώρα και τα ταξί θα συμμετάσχουν, ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ.
Ο καθένας, 6 με 6. Ποια είναι έμπειροι άνθρωποι να μάθουν πώς πάνε στη δουλειά τους, αν πάνε, αν δεν πάνε, ότι δεν απεργεί κτλ. Η ΕΣΥΑ θα έχει από τις 5 το πρωί της Τετάρτης μέχρι το 5 το πρωί της Πέμπτης. Δηλαδή θα ακούτε μουσική, ξέρω εγώ. Λοιπόν,
αυτά.
Ο κύριος Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους. Η κυρία Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Σωστό.
Μάκης Προβατάς, Νατάσα Μπαστέα στα μικρόφωνα.
Θα τα πούμε tomorrow.
Σας φιλούμε.
Γεια
και
σας.
Ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Every nation, every tribe has given, they've got on their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God differently, but pray to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA. We are representatives of a long line of people. And we cast them around everywhere. This long line of people that goes back to the beginning of time. And when we meet, they meet other lines of people. And we say, bring together the lines of men.
Christ said, if you don't love your mother and your father in the same way I love mine, if you don't hate them in the same way I hate mine, you'll never be worthy to be a disciple. Now, this sounds like really hard stuff, but that's just evolution. I mean, you love your parents, yes, but if you don't dislike them and hate them in some way, you'll never be able to go on and make some sort of evolutionary step. That's my feeling about it.
And the first line in another book would be, TV is enough. It's providing artificial friends and relatives to lonely people. What it is a recurrent family. It's the same friends and relatives come back week after week after week after week. And they're wittier and they're better looking and they're much more interesting and they're richer than your real friends and relatives.
Lace up your boots and going back to the roots. Sneak into my ghetto, use freak, freaking for loot. And I soon expect to check what your future brings. It's now, and your forefathers told the know-how. Go now into the world without hatred. Use your head. If the needle is wise, be the thread. And weave ancestral wisdom yours by birth. Spreading the Lord's word over this broad earth. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my